Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 24 ліпеня.
Ці пойдзе Лукашэнка на саступкі Польшчы?
І Польшча якраз такі, як і Літва, і Латвія, у меншай ступені, але ўсё ж такі замыкаючы гэтае кола, паўкола на межах Беларусь, мае вельмі моцны інструмент уздзеяння да Лукашэнкі.
Беларус сёлета пойдзе абіраць прэзідэнта ЗША. Як ён гэта будзе рабіць?
Беларус выбірае паміж асламі і сланамі і гатовіцца галасаваць на амерыканскіх выбарах.
Не дапамагла нават Качанова, чаму ў Беларусі павялічваецца гендэрны разрыў.
Што ў нас 27% здаецца жанчын сярод парламентарыяў, і гэта, ну, як бы добры паказчык. Ніхто ж не ведае, што на самой справе гэта не абраныя жанчыны, а гэта прызначаныя як жанчыны, так і мужчыны.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Польша сапраўды папярэджвала Кітай, што можа спыніць рух чыгуначнага транспарту праз мяжу з Беларусцю. І гэта спрацавала. Мігрантаў на польска-беларускай мяжы стала менш. Пра дэталі перамовы Анджэя Дуды і Сі Цзіньпіна піша Блумберг.
У МЗС Кітая ў адказ на пытанне агенцтва заявілі, што спадзяюцца на пераадоленне разнагалоссяў шляхам дыялогу. Ці ціснуў Пекін на Мінск з патрабаваннем адвесці мігрантаў ад мяжы, там не ўдакладнілі.
Пасля поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну маршрут праз Беларусь застаўся адным з нешматлікіх, якія звязвае ЕС і Кітай па сушы. І Кітай, безумоўна, вельмі не хацеў бы яго страшваць праз палітычныя гульні Масквы і Мінска.
Таму Паднябёсная ўжывае ўсе рычагі ціску на Лукашэнку, мяркуе кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. З іншага боку, тое самае робіць і Польшча, якая гатовая да камунікацыі з рэжымам Лукашэнкі, калі той выканае тры ўмовы.
А менавіта адвядзе мігрантаў ад мяжы, вызваліць Анджэя Пачобута і выдасць за абойцу памежніка. І беларускаму кіраўніку цяпер зусім няпроста ў гэтых умовах, перакананы Латушка.
Мы абмяркоўвалі гэтую справу. Я не атрымаў, канешне, пацверджання, ці ёсць гэтай перамовы ці не, але я выказаў падыход, што, канешне, Лукашэнка толькі разумее мову сілы. І ў Польшчы ёсць сапраўды гэты моцны, магутны інструмент увядзення абмежаванняў на транзіт тавару, які ідуць праз беларуска-польскую мяжу. І зараз Лукашэнка стаіць на каленях, бо з аднаго боку на яго ціснець Кітай, і мы ведаем, што аб гэтым размаўляў прэзідэнт Дуда ў Пекіне. Ну, я скажу так, просто ёсць такія справы, які, на жаль, можа публічна лепш не казаць, праўда, каб не перашкодзіць. Але мы ведаем публічна, прэзідэнт Польшы размаўляў, ён даў вельмі моцны сігнал, Сікорскі даслоўна адзін дзень да гэтага паставіў ультыматум, пазней Польшча пачала рэалізоўваць гэты ультыматум на 33 гадзіны, спыніўшы рух у Малашэвіча, пазней на некалькі гадзін спыніўшы рух у Казловіча Кукурыкі, яны паказалі, што яны гатовыя да гэтых дзеянняў. Лукашэнка гэта павінен зразумець, але яму пастаўлены ўмовы абнуліць нелегальную міграцыю, яму пастаўлены ўмовы вызваліць Анджэя Пачобута, і, дарэчы, Шэйна сказаў шырэй, і палітычна зняволеных у Беларусі. Я пра гэта якраз такі і казаў спадару першаму намесніку міністра замежных справаў, што для нас Пачобут вельмі важны, гэта герой беларускага і польскага народу, які, я яму сказаў, фактычна сваім прыкладам паказвае, бо ён мог бы напісаць прашэнне аб памілаванні да Лукашэнка, але ён паказвае, што для яго лёс дзяржавы, лёс народа Беларусі важнейшы, чым ён сам, бо ён бы мог уратаваць самаго сябе яшчэ раней. Для яго галоўнымі з'яўляюцца прынцыпамі нязгоды з тым, што пастаўлена яму ў віну, бо гэта хлуслівыя, да, хлуслівыя прысуды, якія абсалютна не адпавядаюць рэчаіснасці. І ён ставіць вышэй дзяржаву, вышэй прынцыпы, вышэй ставіць народ. І гэта я сказаў спадару Шэйну, каб мы гэта зразумелі. Таму я думаю, што і важна нашым польскім партнёрам зразумець, што справа павінна ісці не толькі пра Анджэя Пачобута, але і пра Алеся Бяляцкага, і пра Статкевіча, пра ўсіх беларускіх палітычных зняволеных. бо вызваленнем аднаго за кожнага мы павінны змагацца. І тут няма дыскусій. Канешне, удасца выцягнуць аднаго і дзякуй Богу, але трэба ставіць умовы значна шырэй. І Польша якраз такі, як і Літва, і Латвія, у меншай ступені, але ўсё ж такі замыкаючы гэтае кола, паўкола на межах Беларусі, мае вельмі моцны інструмент уздзеяння да Лукашэнкі. Мы пра гэта казалі даўно. Мы пераконвалі даўно. Зараз прыйшоў час, менавіта мне здаецца крытычны. Лукашэнка павінен пайсці на саступкі, альбо адбудзецца зачыненне гэтай мяжы. Ну і выдача гэтага злачынцы. Ну я думаю, што хутчэй за ўсё на яго просто могуць забіць і пазней сказаць, што ён там памёр чагосьці, там з'еў не то, што
павесіўся, як
павесіўся, да, да. Могуць гэта расказаць. А выдаць, ну, калі яму яго выдаць, я адразу, калі была таксама камунікацыя ў міністэрства замест праў Польшы, я сказаў, я не веру ў тое, што Лукашэнка яго аддасць, бо ён павінен будзе тады распавесці, як такіх мігрантаў рыхтуюць на тэрыторыі Беларусі, каб пазней яны атакавалі межы Польшы, як іх ім даюць адпаведныя інструменты, рэчы, як іх дастаўляюць да мяжы. Значыцца, ён выкрые ўсю схему дзеянні, злачынных дзеянняў рэжыму Лукашэнкі. Хаця яна ўжо так вядомая польскому боку. Ну, я, напэўна, шмат жа мігрантаў ўсё ж такі аказалася на тэрыторыі Польшы. Яны гэта ўжо дакладна ведаюць.
Ну, а цяпер да больш практычных пытанняў. Працягваем размову з Паўлам Латушкам.
Пытанне ад гледача Максіма. Цяпер у Беларусі практычна немагчыма атрымаць візу ў Польшу для навучэння ў ліцэях, тэхнікумах, ВНУ з-за праблем з працай сайта візавага цэнтра. Тысячы беларускіх падлеткаў, якіх чакаюць у Польшы, не могуць выехаць. Многія з іх сем'яў, якія падвергліся рэпрэсіям. Ці можна неяк звярнуць на гэтую праблему увагу кабінета, а бацькі сядзяць у шоку? От, то есть, наколькі гэта, гэтае пытанне, можа быць, вы ўжо ўздымалі, наколькі
кожны
это...
раз уздымаем, да, на жаль, конечно, калі б у нас быў інструмент яго вырашэння, яно бы вырашылася. Тут мы ведаем, што ёсць перадумовы, на жаль, негатыўныя, звязаныя з дзейнасцю папярэдняга ўрада, ну, можа, не ўрада, а канкрэтных асобаў, якія былі замешаны ў так званы візавы скандал, калі выдаваліся не беспадстаўна візы на ўезд у Польшу, была ўзбуджана крымінальная справа, быў затрыманы намеснік міністра замежнай справы, было затрымана некалькі консулаў, супрацоўнікаў сістэмы МЗС, таксама фірмаў пасярэднікаў, і гэта выклікала вельмі жорсткую рэакцыю ўжо новага ўраду, новага кіраўніцтва міністэрства замежнай справы, таму яны зараз падчас усіх нашых размоваў акцэнтуюць увагу, што консул самастойны і аўтаномны дзяржаўны служачы, які прымае рашэнне аб выдачы альбо не выдачы візы. Таму ціснуць на яго, лабаваць нейкім чынам немагчыма. Ёсць агульныя правілы, на падставе якіх і можна атрымліваць гэтую візу. Праблема з акенцамі, гэта праблема. І, дарэчы, у мяне дырэктарка консульскага дэпартамента пра гэта пісалася. Таму, калі пыталася, калі ў нас ёсць такія пацверджанні фактаў, ну, калі ласка, пішыце нам у чат-бот нау, падчас нашых сустрэчаў з дырэктарам консульскага дэпартамента мы будзем гэта як факты прадстаўляць. Просто як факты, не просто словы, да, што мы там маем праблему. Трэба як мага больш фактаў, ну тады яны больш верагодна ўспрымаюць всю гэту сітуацыю. Аб чым мы размаўлялі падчас нашай сустрэчы таксама з Шэйнам апошняй, я спаслаўся на папярэднюю сустрэчу з дырэктарам консульскага дэпартамента. Яна сказала, што зараз яны працуюць над распрацоўкай новага закона, які рэгулюе выдачу візы ў Польшу. І пасля таго, як гэты праект закона будзе прыняты, яны дарэчы абяцалі, што гэта будзе ў чэрвені, ну ўжо ліпень, пакуль мы не чулі пра тое, што гэты дакумент у праекце з'явіўся, яны гатовы распачаць грамадскі дыскусіі з нашым бокам, з прадстаўнікамі кабінета, грамадскай супольнасці, дзеля таго, каб мы яны маглі ўлічыць у тым ліку нашы прапановы, хадайніцтвы да змену ў заканадаўства візавы. Але мы павінны тут зразумець беларусы, што гэта не тычыцца толькі беларусаў. Візавыя жа правілы прымаюцца ў адносіны да ўсіх грамадзянаў, ўсіх замежных краін, якім патрэбны гэты візы. Але тое, што нам было сказана публічна ў МЗС, мы маем права пачаць гэтай грамадскай кансультацыі. Таму я запытаўся таксама ў спадара Шэйны, першы намесніка міністра замест праў, што мы гатовы да такіх консульскіх кансультацый. Спадзяюся, што польскі бок, ну, пойдзе на сустрач.
Дзякуй за тое, што адказалі на нашыя і вашыя пытанні. Павел Латушка быў в эфіры Еўрарадыё.
Але ў праграме Еўразум.
Беларусь сёлета пойдзе абіраць прэзідэнта ЗША. Як ён гэта будзе рабіць?
Беларусь выбірае паміж асламі і сланамі і гатовіцца галасаваць на амерыканскіх выбарах.
Не дапамагла нават Качанова. Чаму ў Беларусі павялічваецца гендарны разрыў?
Што ў нас 27% здаецца жанчын сярод парламентарыяў, і гэта, ну, як бы добры паказчык. Ніхто ж не ведае, што на самой справе гэта не абраныя жанчыны, а гэта прызначаныя як жанчыны, так і мужчыны.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зімовая алімпіяда 2030 года пройдзе ў французскіх Альпах. Такое рашэнне прыняла сесія Міжнароднага алімпійскага камітэта. Францыі даверылі правядзенне зімовай алімпіяды чацвёрты раз. У 2034 годзе яна пройдзе ў Солт-Лейк-Сіці ў ЗША. Міжнародная федэрацыя коннага спорту адхіліла на паўгода алімпійскую чэмпіёнку брытанскую вершніцу Шарлотту Дзюжарден за жорсткае абыходжанне з жывёламі. Раней яна самастойна знялася з алімпіяды з-за скандальнага відэа. Спартсменка нанесла каню больш двух дзясяткаў удараў дубцом за адну хвіліну. Расследаванне працягваецца. Амерыканскі спартыўны партал ESPN апублікаваў рэйтынг 10 найлепшых тэнісістаў 21-га стагоддзя. Сярод мужчын у ім на першым месцы швейцарец Роджер Федэрэр. Найлепшая сярод жанчын амерыканка Серэна Уільямс. Беларуска Арына Сабаленко ў першую дзясятку не трапіла. 26-гадовы беларускі футбаліст Канстантін Кучынскі перайшоў у казахстанскі клуб «ЖТСУ». Ён займае 8-е месца ў нацыянальным чэмпіянаце. Раней Кучынскі гуляў за «Іслач». У 2025-м пройдзе першая алімпіяда па кіберспорце. Месцам яе правядзення выбрана Саудаўская Аравія. Пра гэта аб'явіў Міжнародны алімпійскі камітэт. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Бізнес-аналітык у лагістыцы, беларус Дзяніс Баранаў, сёлета будзе галасаваць на амерыканскіх выбарах.
Калі мы пытаемся, з якім настроем засыналі ЗША пасля навіны пра тое, што Джо Байден выбывае з гонкі за прэзідэнцтва, Дзяніс жартуе, што з добрым. Рэспубліканцы бо цяпер упэўненыя, што перамогуць, а дэмакраты з палёгкаю, што Байден дакладна не прайграе.
Беларус пераехаў у Штаты больш за 20 гадоў таму і пільна сочыць за прэзідэнцкай кампаніяй, паколькі ад яе вынікаў можа залежыць замежная палітыка краіны.
Яго сябры і знаёмыя таксама аддаюць гэтай тэме шмат часу, але звычайна размовы пра выбары пачынаюцца з верасня.
Еўрарадыё папрасіла Дзяніса Баранава расказаць, ці такі страшны Дональд Трамп, якім яго малююць медыя, і як выглядае перадвыбарны год у краіне, дзе выбары маюць рэальны ўплыў на працэс. Слухаем наш рэпартаж.
Рэкламы кандыдатаў і самой кампаніі ў Штатах ужо шмат, але не ва ўсіх гарадах. У ЗША вынік выбараў вызначаюць штаты, якія вагаюцца. У тых штатах, якія традыцыйна падтрымліваюць тую ці іншую партыю, кандыдаты амаль не вядуць агітацыю, бо ашчаджаюць сродкі.
То бок у Нью-Йорку амаль няма рэкламы кандыдатаў, а ў Вірджыніі і Пенсільваніі яе зашмат. Прычым рэклама тут і на ТБ, і на радыё, і ў інтэрнэце, і шыльды ля шашы, і плакаты ля дамоў, налепкі на машынах і нават на пошце.
Так распавядае нам беларус Дзяніс Баранаў, які жыве ў ЗША ўжо больш за 20 гадоў. Прыкладам, Джордж Буш младшы падчас кампаніі 2004 года ніводнага разу не заехаў у Нью-Йорк, бо ў Нью-Йорку ў яго, як у рэспубліканцы, не было шансаў на перамогу. Сам Дзяніс афіцыйна незалежны выбаршчык, то бок беспартыйны.
Але звычайна падтрымліваю аслоў. Асёл – гэта сімвал дэмакратычнай партыі. Я даволі хутка вызначыўся са сваімі палітычнымі поглядамі, бо прыехаў акурат перад тэрактам 9 верасня 2001 года і бачыў, як рыхтаваліся да ўварвання ў Ірак. А так, дэмакраты маюць шмат хібаў у выказваннях пра дзяржаўны кантроль бізнесу, але робяць значна менш, чым абяцаюць, бо ўсё ж страчваюць галасы, калі эканоміка ідзе долу. На мой погляд, кансерватыўная сацыяльная палітыка рэспубліканцаў непаслядоўная і шкодная для грамадства. Забарона абортаў без падтрымкі маладых бацькоў вядзе да сотняў тысяч дрэнна выхаваных дзяцей, якія потым робяцца злачынцамі.
Але рэспубліканцы яшчэ могуць пазмагацца за сімпатыю беларуса. Ён кажа, што можа задумацца пра свой выбар, калі Трампа ў гонцы заменіць на Нікі Хейлі. Яна змагалася з экс-прэзідэнтам за права прадстаўляць рэспубліканцаў на выбарах яшчэ гэтай вясной.
Але гэта яшчэ больш непрадказальная падзея, чым адыход Байдена. Што тычыцца Байдена, дык мае мае знаёмыя, якія падтрымліваюць дэмакратаў, выдохнулі з палёгкай на гэтых выходных. Амаль усе былі вельмі незадаволены яго упартасцю. Цяпер абмяркоўваюць, ці варта было яму адразу падтрымліваць Камалу Харыс, а не правесці адкрыты сход, дзе дэлегаты маглі б выбраць кандыдата.
Але пакуль нельга 100% казаць, што менавіта Харыс складзе канкурэнцыю Трампу, бо ад дэмакратаў яшчэ можа нехта вылучыцца і зрабіць ёй канкурэнцыю.
Але падаецца, што партыйнае кіраўніцтва шмат у якіх штатах вырашыла падтрымаць Харыс. Праз гэта не будзе інтрыгі, каго намінуюць. Цяпер асноўная ўвага будзе да яе выбару віцэ-прэзідэнта. Аналітыкі кажуць, што гэта мае быць нейкі звычайны мужчына, каб стварыць баланс кіраўніцтва.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Далей у праграме «Еўразум».
Не дапамагла нават Качанова. Чаму ў Беларусі павялічваецца гендэрны разрыў?
Што ў нас 27% здаецца жанчын сярод парламентарыяў, і гэта, ну, як бы добры паказчык. Ніхто ж не ведае, што на самой справе гэта не абраныя жанчыны, а гэта прызначаныя як жанчыны, так і мужчыны.
Сустрэнемся пасля навіны ў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Каліфорніі памёр брытанскі блюзавы музыка Джон Мэйл. Яму было 90 гадоў, паведамляе BBC. У 60-тыя гады Мэйл заснаваў гурт Blues Breakers, які зрабіў велізарны ўплыў на развіццё тагачаснай папулярнай музыкі і стаў стартавай пляцоўкай для многіх вядучых рок-гітарыстаў, у тым ліку Эрыка Клэптона, Пітера Грына і Міка Тэйлара. Музыка выпусціў больш за 50 альбомаў, якія не прынеслі яму вялікага камерцыйнага поспеху, аднак яго роля ў развіцці рок-музыкі ў Брытаніі была велізарнай. Спевака, які з'яўляўся на дзяржаўных канцэртах, будуць судзіць за ўдзел у пратэстах, заўважыла зеркала. Працэс над Русланам Мусвідасам пачнецца ў пятніцу 26 ліпеня ў судзе партызанскага раёна Мінска. Мусвідас – шматгадовы саліст нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра імя Фінберга, перамагаў на шматлікіх фестывалях і вакальных конкурсах. Стала вядома, што ў чэрвені ў Мінску па народным артыкуле асудзілі жонку спевака Мусвідаса Вераніку. Яна тэлевядучая і музыка, піша песні мужу. Вынік судовага працэсу пакуль невядомы. Выданне Bloomberg назвала другі сезон навукова-фантастычнага трылера «Severance» самым дарагім шматсерыйным праектам у гісторыі. Журналісты зрабілі такую выснову, вывучыўшы стан стрымінг-сервісу Apple TV+, і сумы, якія ён укладае ў свае арыгінальныя праекты. Так, стваральнік серыяла Бен Стылер перавысіў бюджэт першага сезона на $40 мільёнаў, а працяг абышоўся стрымінгу ў $20 мільёнаў за эпізод. Азначаецца, што прыкладна столькі ж каштуе серыя «Дома дракона», але яго папулярнасць моцна пераўзыходзіць «Severance». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
У Беларусі павялічваецца разрыў у правах паміж мужчынамі і жанчынамі. За год наша краіна ўпала ў The Global Gender Gap Index на 14 месцаў.
У вельмі спрошчаным выглядзе гендэрны разрыў ацэньвае, наколькі мужчыны ў краіне ў сярэднім зарабляюць больш за жанчын.
Складальнікі рэйтынгу, пра які ідзе гаворка, улічваюць удзел мужчын і жанчын у эканоміцы і палітыцы, а таксама доступ да адукацыі і медыцыны.
Што адбываецца і чаму менавіта такія паказчыкі, адказвае гендэрная даследчыца Ірына Сідорская.
Так, значыць, гэта гендэр гэп, гэта сусветны эканамічны форум раз на год робіць вось такі рэйтынг, там больш за 200 краін, і вось зусім нядаўна за 2024 год такі рэйтынг выйшаў, і Беларусь там на 55-м месцы. Ніколі ў жыцці Беларусь на 55-м месцы не была. Мы пачыналі, здаецца, з 2014 года там удзельнічаць. Было там штосьці 32-е месца, вось так. Было 28-е, 29-е і гэтак далей. У мінулым годзе было 41-е, у гэтым 55-е. І вось калі мы думаем, што ну калі сярод там 200 краін, так можа 55-е гэта і не вельмі дрэнна, то гэта не зусім так, бо апошнія гады ідзе такая выразная адмоўная дынаміка. Мы спускаемся, спускаемся і спускаемся. І вось вы сказалі, што гэта гендер-гэп, гэта розніца ў заробках паміж мужчынамі і жанчынамі. Гэта ў вузкім сэнсе. Вось гендер-гэп гэта менавіта разніца ў заробках у мужчын і жанчын у адной краіне, якія працуюць у адной сферы, нават там у адной арганізацыі, на адной пасадзе і гэтак далей. Але гендер-гэп гэта можна і больш шырокім, у шырокім значэнні гэтага слова, гэта любы разрыў паміж магчымасцямі мужчын і жанчын. І вось па гэтаму не толькі грашоваму, але такому наогул разрыву паміж магчымасцямі беларускіх мужчын і беларускіх жанчын, Беларусь зараз займае 55-е месца. А на першых месцах традыцыйна краіны, у якіх усё добра з гендернай роўнасцю, ну, з нашага пункту гледжання, яны лічаць, што ў іх таксама яшчэ няма ніякай гендернай роўнасці, але гэта Ісландія, гэта Нарвегія, гэта Фінляндія, Новая Зеландія, Швецыя, вось краіны, у якіх як бы на самой справе ўсё добра. І яшчэ там ёсць краіны, якія ў апошнія годы шмат чаго робяць, каб вось паменшыць гэты разрыв паміж магчымасцямі мужчын і жанчын. Ну вось, напрыклад, там ёсць Нікарагуа, там ёсць Намібія у першай дзясятцы. Канешне, гэтыя краіны зараз не назавеш краінамі для жыцця жанчын, але там шмат намаганняў дзяржава прыкладае, каб, значыць, паменшыць гэты разрыў. Яшчэ што цікава, значыць, вось гэта 55-е месца, гэта агульнае, а там ёсць 4 паказчыкі. Медыцынскае становішча, эканамічныя магчымасці, палітычныя магчымасці і адукацыя. Ну вось, давайце я вас прашу, як вы думаеце, вось сярод гэтых 4 паказчыкаў, дзе ў нас лепей, а дзе ў нас горш?
Улічваючы тое, што я ўжо даўно сачу, як улады маніпулююць статыстычнымі дадзенымі дзеля месцаў у міжнародных
рэйтынгах,
я думаю, што у адукацыі у нас можа быць нейкі прагрэс, нягледзячы на ўсе розныя рэпрэсіі, магчыма, у медыцынскай сферы у нас можа быць нейкі прагрэс, таму што там яго можна штучна нейкім чынам.
Ну вось 50 на 50. Вы абсалютна правільна сказалі пра медыцыну. У нас там нават першыя месцы мы падзяляем з іншымі краінамі, але мы там наверсе, ну таму што ў нас як бы ёсць вось сістэма медычнай дапамогі ў перыяд цяжарнасці, родаў. У нас дзякуй Богу, вельмі малая смяротнасць сярод цяжарных жанчын, сярод немаўлят, сярод дзяцей да 5 гадоў. Ну у нас наогул нараджаецца зараз мала дзяцей, у нас свабодна можна зрабіць аборт, таму ў тым ліку як бы у нас вось ёсць гэтая сістэма койка месцаў. Беларусь даволі аднародная краіна, няма такой розніцы паміж вось сялом і горадам, і там жанчына з сяла там яе там і ў Мінск могуць палажыць у там бальніцу і гэтак далей, таму па медыцыне ў нас добра. А вось па адукацыі ў нас найгоршы паказчык.
109-е месца.
109-е месца, і вось таксама гэта шмат у каго вызывае як бы здзіўленне. У нас досыць добра ўсё з сярэдняй адукацыі, бо ну ёсць жа краіны, у якіх там, напрыклад, Афганістан альбо штосьці іншае, дзе дзяўчынкі могуць атрымаць толькі там вось гэтую пачатковую адукацыю. Усё у нас таксама, дзякуй Богу, не так. У нас сярэдняя адукацыя, усё добра, але ў нас на ўзроўні універсітэцкай адукацыі, ну, па-першае, у гэтыя сілавыя вузы у нас ёсць розныя конкурсы для афіцыяльна розныя конкурсы для мужчын і жанчын, для хлопцаў і дзяўчат, розныя прахадныя балы. Таксама яны для дзяўчат значна больш вялікія, чым для хлапцоў. І ў нас нічога не робіцца, каб, значыць, матываваць дзяўчат паступаць на вось гэтыя спецыяльнасці STEP. Гэта матэматыка, фізіка, біялогія, хімія і гэтак далей. І ў нас атрымліваецца, што хаця шмат маладых беларусаў і беларусак паступаюць у ВНУ, і нават беларусак больш, чым беларусаў, не будзем ужо тут гаварыць пра армію, якая таксама з'яўляецца як бы стымулам, каб паступаць, але хлопцы поступаюць на STEM спецыяльнасці, а дзяўчаты ідуць у сацыяльна-гуманітарную сферу. І гэта, ну, як бы, гэта ўжо закладаюцца нераўныя магчымасці, і дзяржава вось не робіць нейкіх захадаў, каб заахвоціць дзяўчат паступаць на STEM, і гэта як бы
дрэнна.
Працягваем размову з Ірынай Сідорскай, гутарыць Павел Свярлоў.
Пра што я не ўгадаў, гэта цікава вельмі шостае месца эканамічны ўдзел і магчымасці. Я вось падумаў, чым гэта вытлумачыць, магчыма, гэта звязана з таксама з пэўнымі маніпуляцыямі, з праграмамі заахвочэння жанчын і іх удзелу ў прадпрымальніцкай дзейнасці. Я ўсё ж такі, я гэтае шостае месца Беларусі ў эканамічным блоку, эканамічным паказчыку неяк не разумею.
Давайце я патлумачу, тут на самой справе тое, што гэта толькі фармальныя паказчыкі, я з вамі цалкам згодная. На самой справе, а як тады вось параўнаць, ну не ведаю Нарвегію, Беларусь і Намібію, калі, значыць, вось углубляцца і глядзець, а як гэта працуе ў рэальнасці. Тады мы наогул не зможам гэта параўняць, таму гэта так, гэта вось фармальныя паказчыкі, каб там якаснае даследаванне правадзіць, гэта зусім іншае, але таксама ў нас што ёсць? У нас жанчыны вельмі плотна заняты ты ў эканоміцы больш, чым мужчыны. Гэта не значыць, што мужчыны ляжаць там на ляжаць і адпачываюць, але мужчыны вельмі шмат заняты ў серай эканоміцы, ў шэрай эканоміцы, а жанчыны перш за ўсё у такой у празрыстай. І у нас такая карціна вельмі незвыклая для ўсіх стран, для ўсіх краін, што сярод працоўнага насельніцтва ў нас жанчын больш, чым мужчын. Як бы гэта, ну, мала дзе. Ну, таму што на сам, ну, а ў нас як можна пражыць на адну заработную плату. Гэта не таму, што там вось жанчыны вельмі хочуць працаваць, не хочуць там займацца сям'ёй альбо там нейкім валантэрствам і гэтак далей, таму што яны вымушаны працаваць. Ну, але вось, напрыклад, сярод беспрацоўных таксама ў нас жанчын менш, чым мужчын. Гэта таксама нонсенс вось для сусветных паказчыкаў, але зразумела чаму? Бо жанчыны, яны калі шукаюць прафесію, яны згодныя з паніжэннем. Ну вось, напрыклад, была настаўніца, а ёсць вакансія ў магазіне, яна пойдзе працаваць у магазін. І як бы вось гэтым праблема снімаецца. Таму на самой справе там шмат чаго, але ёсць паказчыкі, па якім Беларусь, ну вось так у пачатку менавіта ў эканамічным.
Д'ябал у нюансах, як кажуць. Ну і не гледзячы на ўсе высілкі Наталі Івановны Качанавай, 97-е месца ў рэйтынгу палітычных паляпшэнняў. Тут не атрымалася нават фармальна.
Нават што ў нас 27% здаецца жанчын сярод парламентарыяў, і гэта, ну, як бы добры паказчык. Ніхто ж не ведае, што на самой справе гэта не абраныя жанчыны, а гэта прызначаныя як жанчыны, так і мужчыны, бо Лукашэнка сказаў, што трэба, каб былі. Але гэта паказвае, што на самой справе парламент нічога не вырашае, бо жанчын няма сярод выканаўчай улады. Вось на ўзроўні прэм'ер-міністра, міністра, віцэ-прэм'ераў, там тых, хто узначальвае райспалком, буйныя прадпрыемствы і гэтак далей. У нас же жанчыны, калі кіруюць, то яны кіруюць маленькімі прадпрыемствамі, у жаночых сферах яны кіруюць жанчынамі на нізшых узроўнях і гэтак далей. Ну, вось усё гэта, як бы ў гэтым рэйтынгу ёсць.
Ну, вось, сябры, разабралі нават джэндэр-гэп у джэндэр-гэпе, і мне здаецца, што на гэтым мы можам сёння завершыць наш стрым. Гендерная даследчыца і доктарка навук Ірына Сідорская была ў нашай студыі. Да пабачэння, Ірына Владзіміровна.
Да пабачэння.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.